Xefer deyib ki, NATO üçün Əfqanıstanda uğursuzluqdan söhbət belə gedə bilməz. Krakov şəhərində keçirilən görüşdə ancaq İtaliya və Almanya əlavə qoşun göndərməyə razılaşıblar. Lakin onlar da ümid edildiyi kimi minlərlə deyil, yüzlərlə hərbiçinin göndərməyə düşünürlər. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
...1952-ci ildə Bangladeşdə 9 nəfər Bengal dilinin dövlət dili olması uğrunda özünü öldürmüş. 1999-cu ildə ana dili günü gündəmə gələndə həmin 9 nəfərin özünə qəsd etdiyi 21 fevral günü beynəlxalq ana dili günü seçilir. İnformatika əsrində Azərbaycan türkçəsinin kefi necədir? O nə qədər şağdaş, nə qədər nimdaş görünür? Bakı sakinləri öz ana dillərini necə qoruyurlar? Ümumiyyətlə, dövlət dilini kim qorumalıdır? Demokratiya ana dillərinə nə qazandırır?
Öz dilim dişirindi.
Fevralın 20-sində Beynəlxalq Ana Dili Günü ərəfəsində Can Bakının qonaqları filologiya doktoru professor Fəxrəddin Veysəlli və Ramiz Əsgər olacaq. Söhbətimiz elə ana dildə keçəcək. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram. 20 fevral cümə günü gəlib çatdı, Beynəlxalq Ana Dili Günü necə, niyə keçirilir sualına cavab axtarırıq. Bildiyiniz kimi sabah Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Qonaqlarımızı bir də sizə təqdim edeyim, filologiya doktorları, Profesor Fəxrəddin Veysəli və Ramiz Əsgər. Fəxrəddin müəllim, həm də Azərbaycanda Xarici Dillər jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. Xoş gördük Fəxrəddin müəllim. Və Dilçilik Ensiklopediyasının müəllifidir Fəxrəddin. Deməli, iki ciltlik dilçilik ensiklopediyasını deyil mi Fəxrəddin müəllim? Və onun təqdimatı bir neçə gündən sonra baş tutacaq deyəsən.
28-də saat
28-də saat 11-də istəyənlər gedə bilərlər dilçilik ensiklopediyasının ikinci cildinin təqdimat mərasiminə. Və Ramiz Əsgər, filologiya doktoru Ramiz Əsgər qonağımızdır. Bildiyiniz kimi məlumat verir Mahmud Kaşğərinin dünyaca ünlü Divan-ı Lüğət-i Türk əsərinin Azərbaycan dilinə çevirəni Ramiz Əsgər və bu yaxınlardan Türk dünyasının çox nüfuzlu bir ödüllərindən, bir mükafatlarından birini almışdı Ramiz bəy. Ramiz bəy, biz İz Mədəniyyət proqramından sizi təbrik elədik, bilmirəm, eşitdiniz, eşitmədiniz, amma yenə də qoşuluram, yenə də təbrik eləyirəm sizi.
Çox sağ olun.
Hansı mükafatıdır, onu açıq, aydın deyin.
Türk dünyasına xidmət ödülü var.
Türk İldə dünyasına xidmət ödülü, bəli.
Bu dəfə də bizə qismət oldu. Keçən Sabir Rüstəm xan da alıb. 2001-ci ildə İdər Əliyev alıb, 2002-ci ildə Tofiq Hacıyev alıb, sonra bir də Məmməd İsmail alıb, Elçin müəllim alıb, Sabir Rüstəm xan da və nəhayət mənə də qismət.
Təbriklər, təbriklər. Və verilişimizə başlayırıq. Mən mövzumuzu elan elədim. Sabah Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Niyə keçirilir? Dilimiz necədir? Çağdaş görünürmü? Sualları da təxminən bildiniz. Gəlin biraz tarixə ekskurs eləyək. Mən həmişə qonaqlarımı tarixə ekskurs eləyirəm. Azərbaycan dilinin vəziyyəti necə idi? Tutaq ki 19-cu əsrdə, tutaq ki 20-ci əsrdə, işğala qədərki dövrdə, işğaldan sonrakı dövrdə 1920-ci il işğalını nəzərdə tuturam təbii ki. Necə idi Fəxrəddin müəllim? Buyurun, eşidirik sizi.
Azərbaycan dilinin vəziyyəti həmişə yaxşı olub.
Doğrudurmu?
Çünki mən indi xatırlayıram, Lermontov o zaman yazırdı ki, fransız dilinin Avropanı gəzmək olduğu kimi, Qafqazda da Azərbaycan dilindən dolanmaq olar.
Dolanmaq olar.
Sadəcə olaraq, o rusların gəlişindən sonra Azərbaycan ilə münasibət biraz dəyişdi. Aydın məsələdir ki, böyük imperiya yarananda bu daha ciddiləşdi. Və doğrudan da bizim dilimizin hüquqları sıxışdırıldı, bir növ ikinci dil səviyyəsinə endi. Çünki aydın məsələdir ki, bütün imperiyalarda belə olur, imperiyanın dili vardı, rus dili, ana dili idi, hamı onu birinci dil kimi götürürdü. Əslində bizim Azərbaycanda bununla razılaşmırdı, xalq da razılaşmırdı, onun nəticəsi olaraq 1936-cı il konstitusiyasında və ondan sonraki konstitusiyada biz ayrıca maddə qəbul elədik ki, Azərbaycan xalqının dili, dövlət dili, Azərbaycan dili də Azərbaycan türkçəsidir. Ama indi bilirsiniz de zaman zaman dile hücumlar olur. Dahilden, hariciden. Herhalde ben öyle hesap ederim ki 19. asırda, 20. asırda belki de bize Tatarlar değildiler. Azerbaycan dili adı hiç. Bakıram ben Mirza Kazım belki dahi bir adamda Azerbaycan sözü ayrıca terim kimi işlenmirdi. Hı hı. Orada Azerbaycanski yazık işlenirdi. Onun meşhur Stolusi kitabı var bilirsiniz. Obşe Turetska Tatarska Gramatika 1839 yılında çap olunu bir kitap. Çok teessüf ki indiye kadar biz onu Azerbaycan Türkçesine tercüme edip talebelerimize, müellimlerimize verebilmemiş. Yani demek istedim bu başka adı altında esasen Türk dili kimi gelirdi. Lakin o Stalin Konstitüsyonu diyecekti. Ondan sonra 36. Ondan sonra bizim dilimizin adı değiştirildi. Çok teessüf ki. Ama herhalde Azerbaycan dili bugün derdim ki o zamankinden kudretli olabilir. Beyen benedeki devlet dili değil, devletimizin dili değil. Ama geniş yayılması o zaman daha kimi değil.
Bəli. Bu Fəxrəddin Veysəlliydi. Filologiya doktoru, professor. Buyurun Ramiz Bey.
Mən də deyim Sovet dövründə Azərbaycan dili 2-ci dərəcəli statusdaydı. Rus dili hər yerdə sıxışdırırdı. Demək yazıçıların yubileyləri xarici olmaqla, istisna olmaqla heç bir dövlət səviyyəsində keçirilən demək qurultay, yığıncaq, toplantı, nə bilim partiya fəalları yığıncaq heç birində Azərbaycan dili hakim olmayıb. Sadəcə ya bir sağcı, ya bir pambıqçı, ya bir kolxozçu çıxıb orada qurultay iştirakçılarını filanlarını salamlayıb. Bununla da Azərbaycan dili öz nöqtə qoyulub. İndi imperiya belədir, amma biz həmən imperiyada qonşu ermənilər və gürcüləri də görmüşdük. Hələ mən Baltik Cumhuriyyətlərini demirəm. Bunlara icazə verilirdi. Moskva bunlara icazə
verilirdi. Niyə onlara icazə verilirdi, bizə yox?
Çünki bizdə beynəlmiləçilik nemət, millətçilik dəhşət kimi qarşılanırdı. Bakı beynəlmiləl olmalıdır. Burada əhalinin 50%-dən çoxu qeyri-türk ünsürünün ibarət olmalıdır. Və Azərbaycan, Bakı faktik Azərbaycanın ayrı olmalıdır. Bakı kosmopolit, Bakılı deyilə bir deyən bir deyilən bir millət yaradılmalıdır. Və Azərbaycan xalqı Bakıda olmamalıdır. Təxminən belə bir şey. Siz təsəvvür edə bilərsiniz? Məsələn, Bakıda mən uşağımı şahmat məktəbinə qoymaq istəyirəm. Dərnəyin Azərbaycan dilində yoxdur. 70-ci illərdə. Necə ola bilər? Deməli, bu 4-cü dərəcəli bir dildir. Sonra manqurtlaşma siyasəti aparılırdı. Təbii ki, indi də o davam edir bir qədər.
Üzr istəyirəm, mən buna gələcək. Axı, o, həmin o dövrdə də yenə uşaqlarımızı Azərbaycan dilində qoya bilirdik. Azərbaycan dilində
qoya bilirdik, ancaq şey...
İşləyə bilirdik.
İşləyirdi, düzdür də. Belə indi bir müəyyən bir səviyyədə 78-ci konstitusiyası icazə verirdi. Amma Azərbaycan dili hakim deyildi. Ölkə hakim deyil, mədəniyyət hakim deyil. Heç nə hakim deyil. Heç bu ancaq qurultayda bir sağcının şəxsində təmsil olunur. Bil. O da çıxır qurultay iştirakçılarını salamlayır. Tabi haradan söhbət gedib?
Keçdik manqurtlaşma.
Manqurtlaşma çox belə imperiyaların siyasətidir. Də imkan daxilində istəyirlər ki, mərkəzi hakim mədəniyyət və dil, hamı hakim olsun. Bu İranda da belədir, Sovet İttifaqında da belə idi. İstəyirlər ölkənin bir dil olsun. Yəni homojenləşsin millət. Hamı eyni dildə danışsın, hamının təfəkkür tərzi eyni olsun, hamı eyni şahstuşkanı sevsin, hamı eyni nə bilim baleti sevsin. Milli şeylər ümumiyyətlə yığışdırılsın. İmperiyalar bunu istəyərlər. Buna da imkan daxilində nail olublar. Təkcə Azərbaycanda 500 min rus dilli adam var. Bugün inteqrasiya oluna bilmir. Azərbaycan mədəniyyətini, siyasətini, heç nəyini. Deyəndə heç mənim günahım yoxdur. Necə ola bilər ki, bir ölkənin parlamentinin sədri ana dilini bilməyəydi? Biz bunu gördük də.
Bəli.
İndi də bir çox nazirlərimiz ana dilini bilmir.
Bəli, bəli, sual eləyəcəyidir.
Ayıb da belə şeylər ola bilməz axı. Siz təsəvvür edə bilərsiniz, hətta Latin Amerikası ölkəsində, Afrikada belə şey ola bilməz. Bizdə var idi.
Mən biraz məsələm də istəyirəm dərinləşdirim. İş burasındadır ki, əlbət ki, mərkəzdən direktiv sənədlər gəlirdi, göstərişlər olurdu. Amma bizim özümüzdə də var. Mən bir dəfə bir yazı yazmışdım ki, bir zalda bircə nəfər qeyri-millət oturardısa, deyək ki, rus dilini bilən adam, bizim partiya fəallarımızın nümayəndələri mütləq gərək o bir dil nəfərin dilində danışaydı. İndi də bilirsiniz necədir? Rus dili gedib, əvəzinə ingilis dili gəlib. Mən həmişə dillə məşğul olan bir adam ki, bilirsiniz, mən dillər universitetində çalışıram. Bizdə indi vəziyyət belə olub ki, yerindən qalxan hamı ingilis dilinə meyl eləyir. İngilis dili artıq deyək ki, imperiya dili deyil, beynəlxalq dildir. Təbii ki, hamı istəyir ki, öyrənsin. Amma bizim canımızda, qanımızda da bu var ki, biz özümüzü göstərməyə çalışırıq. İstəyirik ki, hər yerdə nümayiş elətlər ki, biz bilirsiniz, bilirik də sizin diliniz. Mən bir dəfə Daşkənddə bir hadisə ilə rastlaşdım. İstəyirəm onu burada qısaca danışım. Liftdə qalxırdıq, bir professor Moskvadan gəlmə, baxdı, biz iki nəfər Azərbaycanlı bir-birimizin öz dilimizə təbii danışırdı. Baxdı, soruşdu, başladı ki, mən çox təəssüf edirəm və özüm bədbəxt hesab edirəm. Nə olur, professor? Dedi, bilirsiniz, necədir? Siz həm mənim dilimi bilirsiniz, həm də sizin dilinizi bilirsiniz. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanlıların ümumiyyətlə dilə bacarığı, həvəsi, marağı, istəyi, həm də qabiliyyəti çox yüksəkdir. Amma çox təəssüf ki, digər tərəfdən bu gətirir, o yerə çıxardır ki, içəridə, xalqın içərisində, öz şəhərimizdə, öz kəndimizdə, öz elimizdə, obamızda biz nədənsə öz dilimizdə danışmağı vaxtı ilə bunu qəbahət hesab edirdik. İndi də xüsusilə bayraq tutur əlimizdə ki, indi ingilis dili beynəlxalq dildir, ona görə də gəldi, gəlmədi, yeri düşdü, düşmədi, hamımız çalışır bu dildə danışmağa. Yəni bu bizim özümüzdən gəlir. Amma bu əsgər bəy yaxşı dedi, bizim gürcülərlə, mən onlarla çox təmasda olmuşam. Bilirsiniz necə? Mən onların iclaslarında dəfələrlə iştirak eləmişəm. Şura iclaslarında, müdafiə şuralarında. Onların dilini danışmayanda adama qulaq asmır. Heç ümumiyyətlə adamla danışmır. Mən elə hesab eləmirəm ki, yox, bu çox həddindən artıq yaxşı bir xüsusiyyətdir. Əlbəttə ki, tolerantlıq da lazımdır. Dil baxımından tolerantlıq da olmalıdır. O mənada mən deyərdim ki, İngiltərə əvəzsiz
bütün dillərə saygı, sevgi,
hörmət lazımdır. Amma eyni zamanda gərək biz də dövlət dilinə hörmət eləyək və istənilən səviyyədə öz dilimizdə danışmağa başlayaq. Bu günlər Sevdə xanım bir balaca eksperiment keçsək. Bakının şəhərlərin mağazalarını gəlsək, müəyyən təşkilatlarına gəlsək, sizi əmin eləyirəm ki, görəcəksiniz hər yerdə yenə Azərbaycan dili səslənmir. Yenə ünsiyyət bizim dilimizdə deyil. İndiki imperiya yoxdur. İndi bizim məcbur eləyən yoxdur. Bayaqdan deyirdilər ki, ədə rus dilini bilməyəni vəzifəyə qoymurlar, irəli çəkmirlər filan. İndi isə bizi özümüz necə dələb tərəbbüskarlığı özümüz göstəririk və bu mənada dilimizə hörmətsizlik göstəririk. Mən belə hesab edirəm ki, konstitusiyada xüsusi maddə olmalıdır. Azərbaycan dilinin hüquqları barədə. Dilimizin hüquqlarını pozan adamlar yerində də cəzalandırılmalıdır. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bax, bilirsiniz necədir? 6200 dünyada dil var. 6200 dilin yalnız 196-sı dövlət dili səviyyəsindədir. Yerdə qalan dillərin deyək ki, bölgə xarakterlidir, dialektdə işlənir. Bilavasitə dövlət dili səviyyəsindədir. Bizim dilimiz şükürlər olsun ki, dövlət dili kimi bu günləri fəaliyyət göstərir. Amma onun sosial istiqamətdə işlənməsi hələ qanedici deyil. Mən belə başa düşürəm.
Fəxrəddin Veysəlli. Ramiz bəy, siz necə düşünürsünüz? Konstitusiyada xüsusi maddə olmalıdır mı?
Valla, zaten maddəmiz var. Bizimki Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bu maddəmiz var. Biz hətta kişi xalqlar var bizim ərazimizdə. Onlara da hüquqi vermişik. Milli azlıqları qorumaq barədə xüsusi bizdə fərman olub. Onların da ana dillərini qoruyuruq. Deyir ki, buyurun öz dilinizdə məktəb, teatr, nə bilim, belə öz fəaliyyət filan, nə istəyirsiniz eləyin. Və onlar üçün dərsilə, xınalıq dilində biz dərsi buraxırıq, kitab buraxırıq. Rəhim Alxasının məsəl üçün də bizim.
Bu da toleranslığın bir nişanəsidir.
Çox bir nömrəli. Biz başqa millətlərə çox ürək açırıq, çox, son dərəcə. Amma biz başqalarından tələb eləmirik ki, bizim dili bilsin, burada yaşadığı üçün danışsın, bizə hörmətlə. Ona görə də, çünki ona öz içimizdə dediyim kimi 500 min adam bizim dilimizi bilmir. Və yaxud məişət səviyyəsində bilir. Sonra da yəqin biraz bizim dilimizin də bir bəzi xüsusiyyətləri var. Mən bu barədə ayrı sualınız olacaq, olmayacaq. Bizim dildir, ədəbi dillə xalqla arasında bir uçurum var. Azərbaycanca danışmaq çətindir biraz, nə mənada. Bizdə mikrofonu tuturlar, bir kəndliyə, kolxozçu filana. O dərhal ədəb dilə keçib, ya təsərrüfatın qazandığı müvəffəqiyyət və nailiyyətlər filan barədə
gəlmişdir, getmişdir, bəli.
O da alınmır.
Bəli.
Adam demir ki, valla vəziyyətimiz yaxşıdır. Bəli, bəli. Deyirikdə həyatda işləyirik, qazanırıq, əkirik, biçirik. Belə danışmaq istəmir. Sir ədəblə keçsin, o da olmur. Ərəb tərkibləri çoxdur, ədsi dərəcədə çoxdur. Amma ümumən dilimizin belə inkişafı var. Şübhəsiz ki, indi 70 minə yaxın söz toplanıb. Orfoqrafiya lüğətini deyəsən biraz daha azdır. Bir də dialektlərdən yeni sözlər almaq lazımdır, cənubu nəzər almaq lazımdır. Ona görə də Seyfəddin Altaylının Azərbaycan dilinin ensiklopediyası adlı 5000 səhifəli bir kitabı çıxacaq. Orada cənublu, şimallı, kərküklü, dərbəndli, borçallı, hamısı içindədir. O kitab çıxandan sonra biz biraz rahatlanacaq ki, bizim söz xəzinəmiz nə qədərdir, ondan nə qədər ədəbildə işlənir, nə qədər gələ bilər. Belə problemlərimiz budur. İndi bu anda bəli küçədə orada burada rəsmi yerlərdə bank sistemində Azərbaycan dili yoxdur. Giriş hamısı öz arasında rusça danışır. Xüsusi seçkilər. Hesab edirlər ki, rus təhsilli adam daha qabiliyyətlidir. Daha biliklidir.
Bəlkə doğrudan da elədir.
Biraz elədir. Baxı rus dili böyükdür.
Bəlkə dünya daha açıqdılar.
Ya açıqlıq şeyi yoxdur. İndi yəqin bizdən
Mən
açıqıq.
Mən bununla bağlı bir əlavə edeyim. İş burasındadır ki, hələ o Sovetin dövründə biz Avropaya gedəndə mən məsələn 72-ci ildən Avropaya gedib gələn adamam. İlk dəfə Almaniya Federativ Respublikasında olmuşam. Qayıdıb gələndə hamı məndən soruşur, nətərdir orada rus dili filan işlənirmi? Bu o deyim periyan dili. Mən onları cəmaat dostlarımı inandıra bilmirdim ki, valla Şeremetiyevədə təyərə minəndən sonra rus dil adında ümumiyyətlə dil işlənmədi və o barədə danışmağa dəyməz. İndi bilirsiniz, yəni, rus dilini bilmək yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bütün dahilər deyirlər ki, insan nə qədər dil bilsə, o qədər insandır, o qədər adamdır. Dil bilmək çox gözəldir, amma yeri gəldi, gəlmədi, siz imkan düşdü, düşmədi, ortalığa düşüb, öz dilində yox, başqa dildə danışasan, ünsiyyət yaradasan və başqasını məcbur eləsən, bu, bilirsiniz, biraz yaxşı alınmır. Yəni, xalqın özünə olan məhəbbətinin göstəricisi olmalıdır bu. Bizim bir qonşumuz var. Əslən rusdur, bizim həyətdə böyüyüb. İnanırsınız Sevda xanım, bu adam mən onunla rusça danışanda özümə deyir ki, sən niyə mənlə rusça danışır? Mən sizin dili yaxşı bilirəm. İndi bayaq burada bir fikir səsləndik, bəlkə dilimizin özünün gözəllikləri belə, danışı dil fərq elədi. Bilirsiniz necə, mənə elə gəlir ki, bizim universitetlərimizin günahı çox böyükdür. Bizim bu dəqiq alimlərimizin əksəriyyəti lüğət toplamaqla məşğuldur. İndi o dövr keçir. Bu dəqiq dildə sözün çoxluğu ilə dünyaya meydan oxumaq olmaz. Bu dəqiq o danışıq dilinin əsaslarını işləyib hazırlamaq lazımdır və bütün səviyyələrdə çalışmaq lazımdır ki, bu danışıq dili instrument kimi işlənsin və gələnlər də ondan istifadə edə bilsinlər. Və heç unutmaram, Almaniyanın səfirlərindən biri burada Azərbaycanda deyirdi, mən ona irad tuturdu ki, filan bəy, filan cənab, niyə sizin yazışmalarınız başqa dillər, rus dillərdir? Deyirdi, birisi nə deyir, mən sizin idarələrinizə Azərbaycanla məktub göndərirəm, cavabında mənə rusça göndərirlər məktubları. İndi fikir verirsinizmi? Əgər doğrudan da bizim ölkəmizdə olan İngiltərə səfirliyi bizə Azərbaycanca müraciət etməyi başa düşsə, yəqin ki, o da çalışar, dillə yazıca gəlir. Almaniyanın burada səfiri deyirdi ki, prezidentimiz Stankinadan əvvəl Zibek vardı. O, prezident hatta ona işarəli görürsünüz. O Azərbaycanı danışan, siz danışa bilir. Eyni dörsünü götürək. Amerikan səfiridir. Bura gəlməmişsən əvvəl Azərbaycan canı öyrənir. Amma bizimkilər təəssüf ki, ondan danışanlar rus dilini istifadə edirlər. Yəni, həmən bayaq dediyim məsələdir. Bizə bir balaca o hissiyat aşılanmalıdır bizə. Biz o olmalıdır.
Düzdür, bizdə bir yaxşı örnək var. Bizim prezident Azərbaycanca çox mükəmməl danışır. Mən ona məxsusi qulaq asıram. Görürəm ki, bir dilin bütün laylarını, üslublarını, hamısını gözəl bilir. Və çox səlis, rəvan, aydın danışır. Nümunədir də, baxın prezidentdən nümunə götürün. Və baxan yoxdur da.
Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız filologiya doktorları professor Fəxrəddin Veysəlli və Ramiz Əsgərdəzi dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə mesaj gəlib. İki mesaj oxuyacağım indi sizə. Deyirsiniz, imperiya vaxtı dil sıxışdırılır da. Bəs müstəqillikdən sonra Azərbaycan dili nə qədər inkişaf eləyib sizdən soruşur? Nə qədər yeni söz gəlib? Sizcə Sovet vaxtı Azərbaycan dilinə daha çox diqqət yetirilmirdimi? İndi Azərbaycan dilini sayas qoyan varmı? Azərbaycan dilinə o vaxt nə qədər kitab tərcümə olurdu? İndi nə qədər kitab tərcümə olur? İndi daha çox laqeytlik, mən oxuya bilmədim, yoxdurmu dilə qarşı yazılar? Kompüterin kursoruna və ya mışqa deyirlər, ya da mouse. Öz dilimizdə açıqlaması yoxdur. Mışqanın yoxdur açıqlaması, Ramiz bəy, siz bilərsiniz. Hörmətlə Cavanşir, Cavanşir bizə yazır.
Onlar mən öz fikrimi bildirim, Sevda xanım. İş burasındadır ki, çox gözəl qoyur məsələni. Oradan da imperiya dövründə dil sıxışdırılırdı. Bunu başa düşürük. Amma müəyyən mənada imperiya dövründə bizim dilin hüdudları daha geniş idi. Çünki o zaman televiziya, radio dalğalarında səslənən Azərbaycan dili seçilirdi. Xüsusi imtihandan keçən diktorlar dəvət edirlər. İndi isə bizim kanallarımızda elə cür eybəcər vəziyyətə düşür ki, dilimiz adam mətəl qalır ki, bu bizim Azərbaycan dilidir. Yəni, mən o mesaj göndərən adamla razıyam ki, biz hər halda çalışıb mışqa sözünü Azərbaycanda verməyə çalışaq. Bu, doğrudan da bizim dilimizin zənginliyi demək olardı. Belə deyil. Çünki, bilirsiniz, dünya inkişafdadır, qloballaşma dövrüdür. müəyyən şeylər yaranır və yaranışınla bərabər öz adında gətirir. Düzində toz sorana rus dili ruslar ingilislərdən götürüb, bizə ruslardan kayka yoluna tərcümə eləmişik, alınıb və işlədirik. Amma indi gəlin görək biz ona sıçan desək, nə bilim mən əldə tutulan bir şey desək, hələlik bunun adı tapılmıyor. Ona görə də tərcümələnmək lazımdır. Bundan necə deyilə, qorxa düşmək lazımdır ki, bizim dilimiz bilirsiniz işləmir orada, burada. Aydın məsələdir ki, vaxt gələcək, bunlar da özünün inkişafını tapacaq, özünə müvafiq anlayışlar yaradacaq, sözlər olacaq. Birdən-birə olmur. Çünki əgər bizim respublikada hər hansı bir şey yaranırsa, doğuğa deyək ki, bizim sözümüzdir, ya deyək ki, türklərdən gözümüz dönərdi, bütün Avropada bu saat dönər deyirlər. Heç kəs çalışmır ki, dönərib çevirsin, başqa cür desin. Ayran sözüdür, həm bizim türklərin, bütün Avropada baxırsan ki, ayran sözü artıq vətəndaşlığı qazanıb. Yəni, o ayran məhsulun özü türk dünyasından gəldiyinə görə, elə yoğurtun özü də. Və o söz də dilə daxil olur və ingilislər heç də təəccüblənmirlər ki, almanlar təəccüblənmirlər ki, biz bunu niyə götürdük? Mən o məndə deyirəm ki, bəzi sözlər, bəzi istilahlar dilimizə gələcək, təbiidir, dillərin qarşılıqlı təsiridir. Heç də bundan qısqanmaq lazım deyil. Amma zaman-zaman bunlara müvafiq qarşılıqlar, ekvivalentlər tapılacaq. Mən belə güman edirəm.
Fəxrəddin Veysəlli.
Bizim dilimiz işğal altında, mən belə hesab edirəm ki, bir dəfə ərəbcənin işğalı olub bizdə, çox şiddətli şəkildə, bütün İctimai siyasi terminoloji ərəbcədir. Məsələn, mən işləmişəm, bir cəmiyyət adı deyim. Xaricdəki həmvətənlərlə elmi, mədəni, texniki, məsəl üçün, cəmiyyətin, rəyasət heyətinin, sədrinin, müavininin dediyi müzakirə və... Bu olmadı, hamısı ərəbcədir, hamısı. Bu qədər ola bilməz. Ona görə ki, türklər 32-ci ildə Atatürk Türk Dil Qurumunu yaradanda ona dedilər ki, olmaz. Əgər biz əcəminkini əcəmə, ərəbinkini ərəbə versək, bizə uzun qollu buxara xirqəsindən başqa bir şey qalmaz. Atatürk nə dedi? Dedi ki, ərəblə və əcəmlə tanış olana qədər türk dövlət, məhəbbət, hökumət adlı qavramlara birər ad qoymamış olmaya bilməz. Axtarın. Axtarlar divan lüğəti türkü, Qutad Qübiliyi, Kitab-ı Dədə Qorqudu, Manasov o qədər məşhur deyildi o dövrdə. Tapdılar da bu sözləri. Deməli, bizim dil çox şeydir. Ona görə danışa bilmir də. Sıravi adam, vətəndaş, filoloji təhsil olmayan adam mikrofonu görür, danışa bilmir. Demək, dilim çox böyük bir layı ərəbcədir, bir layı farsçadır, bir layı da indi avropacadır. Biz əleyhinə deyilik, bəli, yeni sözlərin filanların. Ancaq biz inkişaf edirik indi. Biz 2011-ci ildə burada atom elektrik stansiyası dikəcəyik. 2012-ci ildə göyə suyunu peş buraxacaq. Bəlkə qismət oldu, bunu özümüz elədik. Düz ələli xarici firmalı idi, eləyir. İrəlidə biz təyyarə buraxdıq, sualtı qayıq. Bunun 40 min detalı var. Hastil də olacaq adı. Ola bilməz. Atyorka sözü yoxdur, qayıqa yoxdur, şürüp yoxdur. Bizə gəlib-gəlib sor olsun. Yaransın da, bəs qalqa yolu inamı, nə eləmi. Yəni bizim terminoloji şeyimiz var. Problemimiz var. Dilimiz ümumən rəvandı, səlisdi, gözəldi, 9 saiti var, çox gözəldi, 20 neçə samiti var, bu da gözəldi. Türk dilləri içərisində ən yatqın, ən cazibəli musiqili, melodiyalı dil Azərbaycan dil. Sonra Uyğurca, Tatarca, Türkçə. 4 dil inkişaf edib çatıb müəyyən səviyyəyə. Ancaq biraz şey var da, kasatlıq var, kasıbçılıq var, işlənmir. Bütün səviyyələrdə işlənsə, məcburi sözlər də gələcək, tapılacaq. İndi bir qismi Avropa dilindən olar, şərt dilindən olar, amma bir qismi də özümüzdən olmalıdır. Ola bilməz ki, hamısı ərəbçə, farsça və ingiliscə olsun və yaxud rusça olsun.
Ramiz Əsgər, telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti sizi razı salır, məziz dinləyənlər. Bizə mesaj göndərin, telefon eləyin. Bax, mən 2 il öncəyə qayıtmaq istəyirəm. 2 il öncə qəzetlərin birində, rus qəzetlərinin birində bir məqalə çap olunmuşdu. Rus dilli azərbaycanlı yazmışdı məqaləni. Nə yazırdı? Doğma Azərbaycan dilini sevməyə çağıran hayqırtı və şuarlara baxmayaraq, bu dilin inkişafına təməl yaradacaq heç bir iş görülmür yazılmışdı. Dünya ana dilimizdə dindirilməyincə, ən yaxşı əsərlər Azərbaycan dilində çapdan buraxılmayınca, nə yazıqlar ki, ana dilimizi yalnız kəndlilər danışacaq və olan qalan ziyalılarımız əsasən Rusça ünsiyyət saxlayacaq. Bax, belə bir məqalə vardı. Doğrudan mı Azərbaycan türkçəsi çağla ayaqlaşmır? Doğrudan mı onu ancaq adyanaq kətli qızları danışır?
Çox böyük həqiqət var burada.
Var mı?
Çox böyük həqiqət var.
İki il keçmiş.
Yəni ki, nə mənada çox böyük həqiqət var? Siz bayaqlarda toxundunuz tərcümə ədəbiyyatına. Dünyanın incilərini biz Azərbaycan türkçəsini çevirməliyik. Buna borcluyuq, biz bunu eləməliyik. Lakin doğrudan da o adamın dediyi kimi, gəlin baxaq görək, buyurun bizim ana dilimizdə tərcümə ədəbiyyatının məhsulu nə səviyyədədir, nə yerdədir? Məncə ancaq o deyə bilərəm ki, Bakı Slavyan Universiteti dünyanın 100 nəhəngini bütün ana bütün orijinal dillərdən Azərbaycanla tərcümə edir. Bu böyük vətənpərvərlik, bu böyük işdir. Amma yerdə qalan hallarda doğrudan da bilirsiniz necə olur? Mən bu yaxınlarda bir məqalə yazdım Sevda xanım. İstəyirəm ondan bir işləri burada nəzərdə çatdırım. Məsələn bugün dünyanı gəzdiyimiz halda Allaha şükür yollar açılıb, pərdələr qalxıb, gediş-gəliş asanlaşıb. Təkcə Türk dünyası, Ərəb dünyası, Avropa ölkələri, Amerika ölkələri. Amma gəlin baxaq görək doğrudan da bizim dilimizlə, ədəbiyyatımızla, xalqımızla, ənənəmizlə bağlı, mətbəximizlə, mədəniyyətimizlə bağlı bu dünya limanlarında bir balaca sorğu xarakterli kitab tapmaq olarmı? Xeyr. Mən bu yaxınlarda getdim, baxıram İsveçrənin Sürik Hava Limanı təxminən 96 təyyarə uçur, düşür bir gün ərzində. Çox çalışdım ki, orada Azərbaycanla bağlı bir şey tapım. Axı bu Sürikə biz tez-tez gəlib gedirik. Yəni, hətta zabit məndən soruşur ki, o haradır? O nə Azərbaycan, nə ölkədir? Mən ona izah eləyəndə əlimdə bir vəsaiti olsaydı, almanca, ingiliscə qoyardım, stonusa deyərdim, cənab zabit, oxuyun bizim ölkəmiz haqqında məlumat alın. Yəni, aidi təşkilatlar doğrudan da o qədər ciddi işlər görməlidirlər ki, sorğu xarakterli, arayış xarakterli, kitabçalar çap eləməlidirlər, yaymalıdırlar. Məsələn, görün necədir, bax, indiyə qədər Avropa Şurası çox böyük qurumdur. Avropa Birliyi çox böyük qurumdur. Onların məlumat xarakterli kitabçaları var, Sevda xanım, dəhşətli şeydir. Orada bizim Azərbaycanla danışanların sayı göstərilib 7,5 milyon. Mən həmən ora gedib gələn adamlarla, rəsmlərlə görüşdüm, söhbət elədim. Dedim, axı siz necə yəni bu məsələni qaldırmırsınız? Necə onlar əvvəlki rus mənbələrinə müraciət ediblər? Amma bu yaxınlarda təzə bir kitab çıxıb, Dünyanın Min Dili, Thousand Languages of the World. Həmən kitabda bizim Azərbaycan deməli min dilindən danışır. 6200-dən min dilində burada məlumat var. Bizim Azərbaycan dilində o da göstərilib ki, güya bizim dilimizdə cəmisi 24 milyon yarım adam danışır. Bilirsiniz, mənbələr o qədər köhnədir ki, və bizim özümüz də doğrudan da qərb müəlliflərinə heç bir mənbə vermirik. Və bizim indi xarici ölkələrlə əlaqə komitəmiz var, diaspora təşkilatlarının iş üzrə. Bunların işi nədir? Bunlar indi öz aramızı, mən lap burada lap kəskin şəkildə deyə bilərim. Bunlar Azərbaycanı təbliğ eləməlidirlər. Amma çox təəssüf ki, biz bunu görmürük. Biz bunu görmürük. Heç nə Türkiyədə görürük, nə İranda görürük, nə də Avropa ölkələrində görürük. Odur ki, o adamın dinində böyük həqiqəti mən görürəm, başa düşürəm və bu sayədə biz çox iş görməliyik.
Fəxrəddin Veysəli, buyurun.
Yəni, bunlar prinsipçə düz deyir Fəxrəddin müəllim. İndi bir şey də nəzərə alaq da. Məsələn, 1 milyard 300 milyonu Çindən biz yazıcı olaraq kimi tanıyırıq? Heç kimi. Və Çinlilər niyə bu 7 milyonu Şimali Azərbaycanı tanıyacaqlarmış? Mütəxəssislər xaric. İndi gediş-gəliş olar, nə bilim, bəzdamların yolu düşər bilər, səfirliklər var buradan məlumat göndərər öz xarişlər nazirinə, o da arxivdə yığılar qalar, bu məlumatlar gizli olur, filan, xalq üçün göndərilmir ki. İndi biz başqalarını yaxşı tanımırıq, başqaları da bizi tanımayacaq da. Biz İsveçrədən, Sürixdi, Bazel, bir-iki məşhur şəhər adı bilməklə bu ölkəni bilmiş olmadıq. Ya Norveçdən, İsveçdən. Eləcə də bizi bilməzlər. Bakını tanıyırlar, Xəzəri tanıyırlar. Azərbaycan bir də petrol deyirlər, bu qədər. İndi bizim, deyirik, Səmədurlu necə tanısınlar, niyə tanısınlar, haradan tanısınlar? Biz 1 milyardlıq Çindən heç kimi tanımırıq. Vəssalam da, biraz məsələyi belə qoymaq lazımdır. Biz varıq dünya ilə bərabəri. Dünya var, biz də varıq. Biraz biz onları bilirik, onlar da biraz bizi bilir. Vəssalam. Mən belə hesab edirəm ki.
Mən çox özür istəyirəm, bir danışıq kitabçası bıraxıblar bu yaxınlarda. Amerikan müəlliflə, bizim müəlliflərdən birisi. Deməli, bu ingiliscə, azərbaycanca, azərbaycanca, ingiliscə danışıq kitabçasıdır. Bu kitabça o qədər bəsitdir ki, yəni mən bayaq onu demək istəyirdim ki, iş orasında deyirlər, biz döşümüzə çıxar küçələr deyək ki, biz Azərbaycanlı belə bir məmləkət var. Söhbət ondan deyil. Yəni, indiki dövrdə internet əsrində biz gərək özümüz haqqında kifayət qədər məlumatı dünyaya çatdırmağı bacarmalıq. Azərbaycan dili haqqında, bugün gedin internetin bütün saytlarına girin, görün Azərbaycan dili haqqında bir kiçik məlumat əldə eləmək mümkündür mü? Ya Azərbaycan alimləri, Azərbaycan elmi deyirik bugünləri, hansı saytda bizim doğrudan da elmimiz qısa yığcam şəkildə həm ingilis, həm alman, həm fransız, ərəb və s. dillərində var və oxucular ondan istifadə edə bilərlər. Heç bizim özümüz öz dilimizdə o mənbələri tapa bilmirik. Doğrudan da bu elə məsələdir ki, burada ciddi düşünmək lazım. Ya bəlkə xüsusi mərkəz yaratmaq lazımdır. Mən demirəm təkcə dilin təbliğinə məşğul olsun. Ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan elmi, mətbəxi, bilirsiniz necədir? Adam məhtəl qalır. Gedirsən bu saat xarici ölkələrə girirsən, bizim xörəklər öz adlarına çıxıb qoyurlar bizim qarşımıza. Bu məsələlər var. Yəni biz o doğrudan da onlarla ünsiyyətə girəndə mütləq gərək əlimizdə vəsait olsun. Ya internet saytını deyək, ya hansısa mətbuat orqanı deyək, ya hansısa kitabçanı göstərək. O zaman biz doğrudan da istədiyimizə nail ola bilərik.
Fəxrəddin Veysəlli, bizim reportajımız var. Reportajımız hazırdır mı? Aha, reportajımız indi efirə gedəcək. Övladını başqa dillərdə oxutdurmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarına söz açırıq burada. Mümkünsə qulaq asaq.
Ümumiyyətlə vətənpərvərliyə qalsa, təhsilimizi bu kökə salanlar getsinlər öz vətənpərvərliklərini bizə sübut eləsinlər. Yəni vətənpərvər olan bir şəxs, məmur, bir qurum çalışmalıdır ki, onun doğma dilində, Azərbaycan dilində, ana dilində verdiyi təhsil keyfiyyətli olmalıdır başqa dillərdə olan təhsildən. Bax bu onlar üçün vətənpərvərlik testidir. Bu testdən çıxa bilirlərmi?
Bu, tanınmış teleaparıcı İlhamə Rzaevan fikirlərdir. Onun övladı hələ məktəb yaşına çatmayıb. Amma valideynləri indidən uşağa hansı məktəbə, Azərbaycan yoxsa rus dildə təhsil verən məktəbə qoymaq haqqında düşünürlər. Hələlik qərar verilməyib. Amma valideynlər rus dilli bölümə daha çox meyillidirlər.
Mənim müşahidələrimə əsasən, Azərbaycanda, konkret olaraq Bakıda, rus bölümündə uşaqlar daha keyfiyyətli təhsil alırlar. Mənim üçün də əsas məsələ uşağımın yaxşı keyfiyyətli təhsil almasıdır. Çünki dil danışıq problemini biz artıq həll eləmişik. Uşaq artıq hər iki dildə normal danışır öz yaş səviyyəsinə görə. Və çalışacağıq ki, eyni səviyyədə danışa bilsin və hətta üçüncü və yaxud dördüncü dilləri də bilsin. Yəni, valideyn olaraq bu bizim borcumuzdur.
Bəs İlhamiyyə xanım çəkinmirmi ki, sonradan onu vətənpərvər olmamaqda ittiham edəcəklər?
Müəyyən ittihamlar əsaslandırılmış şəkildə olsa daha yaxşıdır. Çünki vətənpərvərlik hissini mən öz uşağıma ailə içində aşılayacağım. Bu mənim borcumdur bir Azərbaycanlı kimi, bir də bir valideyn kimi. Azərbaycan dilində olan məktəb mənə o təminatı verirmi ki, mən sənin uşağıma keyfiyyətli təhsil verəcəm?
İlhamiyyə xanım hesab edir ki, valideynlər övladlarına təhsil haqqında fikirləşərkən əsasən keyfiyyət məsələsinə diqqət yetirməlidirlər.
Nə üçün bugün bütün bir çox Azərbaycan gəncləri xaricə təhsil almağa gedirlər? O zaman onları heç kim vətənpərvər olmamaqda ittiham eləmir. Onlar öz seçimlərini edirlər. Onlar bilirlər ki, bəli, bugün Azərbaycandan kənarda onlar bir professional olaraq daha yaxşı keyfiyyətli təhsil alacaqlar.
Ondan fərqli olaraq Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev artıq bir ata kimi qərarını verib. Qərar da belə olub ki, bu il məktəbə gedəcək qızı məhz rus bölümündə təhsil alsın. Niyəsini özü deyir.
Çünki müstəqilliyimiz dövründə rus dilinin Azərbaycanda danışıq dilində rolunun get-gedə azaldığını görərək, məktəblərin sayının azaldığını görərək narahat olmağa başladım ki, mənim uşağım ancaq bir dil biləcək, o da ana dili. Və onu bunun qarşısını almaq üçün belə qərara gəldik ki, rus məktəbinə qoyaq ki, rus dilini bilsin, Azərbaycan dili isə ana dili olaraq ailədə və cəmiyyətdə hər gün istifadə olunduğu kimi onsuz da uşaq bunu biləcək.
Həmkarımızın fikrincə, rus bölümündə təhsil seçməyin daha bir müsbət tərəfi dərsliklərin tərtibatı ilə bağlıdır.
Məsələn, dərslikləri götürüb baxanda rus dərslikləri daha maraqlıdır. Daha keyfiyyətlidir, daha rəngarəngdir. Ancaq məsələn, Azərbaycan dərslikləri hələ də formalaşmaq prosesindədir.
Elşad Fəzəliyev bu cür qərar verəndə həm də öz təcrübəsinə əsaslanıb. Çünki onun özü də orta məktəbi rus bölməsində qutarıb, ali məktəbi isə doğma dildə oxuyub. Elşad düşünür ki, bunun vətənpərvərlik hissinə heç bir dəxli yoxdur.
Əslində düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşı nə qədər çox dil bilərsə, bir o qədər də vətəninə faydası ola bilər həmin adam. Rus dilini bilməyin, mən bilən heç bir ziyanı olmaz, yalnız və ya yalnız xeyir ola bilər. O ki, qaldı Azərbaycan dili vətənpərvərlik, bu istər-istəməz Azərbaycan ailəsi idi, bu onsuz olacaqdır.
Bu bizim reportajımızdı. Fərəz Sabir qızının reportajıydı. Mən necə bilirsiniz? Öz
İlhamə xanım da həyat yoldaşı Həmid bəyə mən bu ailəni çox yaxşı tanıyıram. Məsləhət görərdim ki, bu fikirdən daşınsınlar. Mən şəxsən özümlə bağlı bir şey deyə bilərəm. Vaxtı ilə mən Leningradda təhsil alıb qayıtmışdım. Bütün dostlarım, tanışlarım deyirlər ki, sən uşaqları mütləq gərək rus məktəbində oxudasan, bu nədir? Azərbaycan məktəbi geri qalmış falan. Mən onlara qulaq asmadım. Mən oğlum, qızım Azərbaycan məktəbində oxudular. Və indi də çox razıyam ki, mənim uşaqlarım Azərbaycan ruhunda böyük. Söhbət burada vətənpərvərlikdən getmir. Söhbət o qədər də bəsit deyil, sadə deyil. Söhbət ondan gedir ki, əgər biz ziyalı olaraq öz dilimizi qorumuruqsa, onun qayğısına qalmırsa, onda bizim dilimiz yavaş-yavaş sıradan çıxar. Yəni, Azərbaycan dilində oxumaq, mən razıyam ki, doğrudan da dərslərin səviyyəsi aşağıdır. Mən razıyam, doğrudan da dərslərin keyfiyyəti aşağıdır. Müəllim ki, mən bunların hamısına razıyam. Amma adamların xaricə oxumağa getməsinin səbəbi təkcə dil məsələsi deyil. Burada sosial problemlər var. Adamlar fikirləşirlər ki, gedib xaricə oxuyub gələn adama Azərbaycan banklarında, Azərbaycan məsələlərində iş təklif olunacaq. Azərbaycan dilində oxuyanlara isə iş verilməyəcək. Bu məsələni də nəzərə almaq lazımdır. Amma bununla yanaşı, hər halda şəxsiyyətin formalaşmasında ailənin böyük rolu var. Bizim uşaqlar o zaman Azərbaycanda 7 nömrəli məktəbi qutardılar. İndi də mənim bildiyimə görə, indi mən burada təsvir eləmək istəmirəm, haradadır mənim uşaqlarım. İndi də biz çox razıyıq və biz onların o məktəbdə oxumağına görə biz fəxr edirik ki, doğrudan da mənim vəfam da, vüqarım da Azərbaycanca oxuyub. Amma indi rus dilində, almanı da, ingilisi də, fransı da bilirlər və yeri gələndə onlarla o dilin haqqında söhbət edirlər. Bu tamam başqa şeydir. Biri var dil bilmək, biri də var dil haqqında bilgi. Biz elə başa düşürük ki, güya biz rus dilini bilsək, məntiqimiz, təfəkkürümüz, fəlsəfəmiz çox geniş şəkildə olacaq. Elə deyil. Sadəcə olaraq dil bir açardır. İndi kim xəzinəyə, sirlər dünyasına hansı açardan istifadə edilir, bu məsələdir. O mənədə mən elə hesab edirəm ki, xüsusilə İlhamə xanıma, o ailəni mən çox yaxından tanıram və Həmid bəyə tövsiyə elərdim ki, çaşmasınlar. Qoy öz şahraq, gözəl, şirəli Azərbaycan türkcəsinə balalarını oxusunlar və vaxt gələndə deməsinlər, papa, diznayış, ты выходи, ко мне девушка пришла. Ya da ki, kamine çıvaq pürüş ol. Belə şeylər olmasın. Mən belə şeylər görmüşəm. Vaxtı ilə mənimlə bərabər uşaqlarını rus məktəbinə qoyan adamların, onlar özləri də akademiklər idi, professorlar idi. İndi onların uşaqları sürücü işləyir. Rus dilinin buna dəxili yoxdur, Azərbaycanın buna dəxili yoxdur. Söhbət təfəkkürdən, düşüncədən, formalaşmadan, şəxsiyyət kimi dünyanı dərk eləməkdən gedir. Yəni deyirəm, burada dil sadəcə açar rolunu oynayır. İndi kim hansı açardan istifadə edir, onu öz işləyir.
Fəxrəddin Veysəlli, Azərbaycanda Xarici Dillər Jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, professor. Buyurun, Ramiz
Bey. Mən də bu fikirdəyəm də, sizin sevgili həyat yoldaşınız Zeynal bəylə mən Moskva Dövlət Universitetində oxumuşuq. Mən bir kənddən çıxmışam, ucqar bir kənddən. Nə təhər olur, mən ermənicə bilirəm, rusça bilirəm, türkçə bilirəm, azmınca bilirəm. Bakıda, paytaxtda bir adam gəlir, ancaq rusça bilir, Azərbaycan dilini bilir və deyir ki, mənim günahım deyil, mənim valideynlərim ora verir. Burada mental səviyyədə bir söhbət gedir. Sənin qızın rusça oxuyar, sən Azərbaycan şeyinə mənəviyyatına yabancı olar. Yabancı olar, sabada bir rusa ərə gedər, zənci ərə gedər. Bu yaxşı iş deyil. Sonra bizim dilimizdə kim oxusun? Biz kimdən əsliyik? Kim belə bizdən? Bu ruslar indi bunların dilində oxuyan azalmış deyə onların qeydini, qeyrətini bizim çəkməliyik. Onlar 150 milyondur, orada da 72 millət öz dillərində oxudurlar. Bir də biz oxusunlar burada, xeyr ola. Bəs biz, Səməd Rün demiş, bəs mənim ölkəmin varlığı hanı? Bəs biz də buna sahib çıxmasaq, gəlin onda hamımız elə fikirləşə bəri başdan, bütün ölkəmiz ingilisçə keçsin, ya bəlkə gələcəyin dili Çin dilidir, onu hesablayaq, bir dəfəli daha heç bir qayğıya düşmədən. Elə şey mi olar, mənə söhbətdir, rus oxumalıdır. Niyə? Bizim uşaqlarımız rus oxumuyor. Özümüz də rusça oxumuşuq. Nə böyük şeydir ki, bəyəm. Məlum düz deyir də, bəyəm, rusça, rus da küçədə var, alkaş şeyin dibi, çəpərin dibində yatır, rusça yaxşı bilir. Nə olsun rusça bilir. Bəyəm o da əsas məsələ. Əsas məsələ mən açar, düz deyir.
Sahib bizə yazır ki, məncə Azərbaycanda ingilis-rus dili kursları ilə yanaşı Azərbaycan dili kursları da açılmalıdır. Dilimizi bilən mütəxəssislər bu kurslara cəlb olmalıdır. Öz ölkəmizdə öz dilimizi kurslarda öyrənməliyik. Acınacaqlı olsa da belədir, yazır sahib.
Sevda xanım, bilirsiniz necədir? Bax, bizim ölkəmizdə biraz bundan əvvəl yaxşıydı, sizin radio yayımlanırdı, o BBC gedirdi, o bizlər vardı. Bu çox gözəl. Özü Azərbaycan dilində buna sevinmək lazım idi. Bilmirəm, hansı ağlından qərar qəbul edir, bu radiolar bağlansın. Axı,
bu
da fikirləşmək lazım. Bu dilin təbliğində, dilin işlənməsi ən gözəl vasitələrdən biriydi. Bunun qabağını sipər çəkmək düz deyil. Ola bilsin dalğanı dəyişmək lazım. Nəsə başqa bir şey fikirləşmək lazım. Mən yaxşı başa düşürəm ki, doğrudan da ölkənin öz ixtiyarında olan dalğalarda başqa radio verilişlərinin filanın yayılması bəlkə yaxşıdır. Amma Amma bugün çox adamın imkanı yoxdur ki, alsın çanağı qoysun binanın üstünə və öz dilində verilişlərə baxsın. İndi bilirsiniz, bizimkilər bir tərəfdən deyirlər ki, hə, imkanımız yoxdur filan deyir. İndi gəlin götürək Türkiyəni, gəlin götürək Rusiyanı, bizim qonşu dövlətlər, mən İranı demirəm hələ. Təsəvvür edirsiniz ki, Rusiya Radio Verilişləri İdarəsi, Komitəsi, Euronews-i Avropa Yenilikləri verilişini gecə gündüz rus dilində birbaşa tərcümə edir, verir. Yaxşı, belədirsə, onda gəlin bizim də radio, televiziya verilişləri komitəsi belə bir kanal açsın, dünya xəbərləri bütün gün ərzində Azərbaycanla verilsin. Amma bunun əslində bizim neyirlər? Miri verirlər. Bunun əksinə bizim AzTV təxminən verilişlərin müəyyən qismini rus dilində verir və s. Bu çıxış yolu deyil. Çıxış yolu ondadır ki, biz doğrudan da dilimizin qayğısına qalmalıyıq və çox böyük diqqətlə, qayğı ilə, ehtiyatla bu məsələyə yanaşmalıyıq. Bu, ölüm-dirim məsələsidir. Çünki dillərin çoxu aradan çıxır təbiidir. 1975-ci ildə Helsinki-də Avropa Birliyinin müşavirəsi gedəndə Amerika, orada təhlükəsizliklə bağlı müşavirə gedəndə, orada xırda xalqların nümayəndələri, məsələn, Belçikadır, Norveçdir, İsveçdir, bunların cəmsi 7 milyon, yarım, 8 milyon əhalisi var. Bunlar durdular, qaçı şəkildə etiraz elədilər ki, yekun sənədi həm də bizim dillərdə tərtib olunmalıdır. Amma indi bugün biz nə görürük? Biz bugün görürük ki, rəsmi sənədlərin çoxu başqa dillərdə olur. Bilirsiniz necədir? Yenə deyirəm ki, bu tövlükdə xalqın qayğısı azdır. Bu ana dili məsələsini bayram eləyirik, çox gözəldir. Amma yuxarıdan başlamaq lazımdır. Bu dilə münasibəti kökündən dəyişmək lazımdır. Bugün bilirsiniz necə vəziyyətdir? Qəzetlərdir, jurnallardır, kitablardır. Çap olunur, dilləri bərbat haldadır. İnsanların çoxu ona görə oxuya bilmir ki, cümləni başa düşə bilir. 2 dəfə, 3 dəfə, 10 dəfə oxuyur. Yəni, xüsusi qayğı göstərmək lazımdır ki, nəşriyyatlarda əvvəlki kimi korrektorlar olsun, çapa gedən məhsullar oxunsun, korrektor olunsun, dəqiq, səlis, gözəl Azərbaycan dilində olsun.
Bəli. Fəxrəddin Veysəlli, Ramiz bəy, sizin əlavəniz yoxsa mən?
Valla da ciddi əlavəm yoxsun.
Aha, Günel bizə yazır ki, Can Bakımızın qonaqlarını salamlayıram, soruşmaq istəyirəm. Türk seriallarının bizim dilə tərcüməsindən necə baxırsınız? Türk seriallarını sevən Günel yazır bunu.
Yəni tərcümə olunsun mu, deyir olunmasın.
Bəli, bəli, olunsun mu, olunmasın.
Ola bilməzdin, indi Türkçə Azərbaycan dilinə çox yaxın dildir. Hətta təxminən 50-ci il, 60-cı illərə qədər də yeni dildir. Ondan sonra biraz fərqlənmə gedib. Türk serialları olduğu kimi göstərilməlidir. Biz bir dövlət, bir millət, iki dövlətik. Biz Türkiyə ilə bağlıyıq, Oğuz dilləri qrupudur, Türklərlə bizim qan bağımız, can bağımız. İndi onun serialını sən necə dəyişəcəksən? İndi və o serialı kim tərcümə edəcək? Oradan nə çıxacaq? Məsələn, deyir ki, git sənə qardaşım, indi bana azıbınca necə verəcəksin? Qardaşım, get sənə, olmur da, ya olurmu öyle şey filan, bunu necə verəcəksin? Alınmır da, alınmır. O dilin bir şəhdi var, şirəsi var, o elə Türkçədə qalmalıdır, onu anlayır. Mən baxıram, uşaq filmə baxır, Türkçə. Dizi filminə, çizgi filminə.
Çizgi, bəli.
Deyir ki, deyirəm ki, nə dedi o? Deyir ki, tuzaq qurmuş. Deyirəm, tuzaq nədir? Uşaq tuzağın azıbınca tələ olduğunu bilmir, amma dəqiq bilir nədir. Anlayır onu. Bəli, yəni, bu uşaq bunu başa düşür, böyülər də başa düşür. Bunu da tərcüm eləməyin nə mənası var. Bu, bilirsiniz, belə anlaya bilmədi bu nə siyasət. Rəsmən Azərbaycan dili ayrıdır. Ayrıdır, amma bu dillə bizim tam %90 üstə düşür, xüsusilə film və dialog dili. Eynidir bu, niyə təzdən biz duraq tərcüm eləyə o qədər vaxt dirək? Mənası bir şey.
Ramiz Əsgər, buyurun.
Böyük şairimiz Sabir deyib də, Osmanlıcadan Azərbaycanca tərcümə nə deməkdir?
Bəli,
yəni bunu 100 il bundan əvvəl deyib. Yəni mənə elə gəlir ki, bu deyim hələ öz hüququnda qalır, öz qiymətini saxlayır. Mən sadəcə olaraq başqa şey demək istəyirəm. Seriallarla bağlı, biz televerilişlərin keyfiyyəti əlbəttə Türkiyədən, çox yüksəkdir. Türkiyə verilişlərinin keyfiyyəti çox yüksəkdir. Seriallar film kimi çox həddindən artıq yüksək səviyyədə çəkilmiş filmlərdir. İndi ola bilsin ki, Azərbaycanda müəyyən saat elanla quraşdırmaq olardı, düzəltmək olardı. Filan saatdan filan vaxta qədər Türk televiziyası, Türk filmləri saat olacaq, nə bilmə, anı olacaq, baxmaq, istəyən geçsin, baxsın. Yəni burada qadağa qoymaq, bu qadağa bilirsiniz yasaq eləmək, bu bilavasitə Sovet imperiyasına gəlmə şeydir. Mən bunu qəti şəkildə qəbul eləmirəm. təkcə türk dili deyil. Bu rus dilini niyə bağlayaq? Birdən-birə rus dilini bağlayaq. Hamıya məlumdur ki, elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət sahəsində Azərbaycan xalqının əsas informasiya mənbəyi bu gün rus dilidir. Mən məsələn rus dilindən əlavə ingilis, alman, fransız dillərindən məlumat alıram. Mənim kimi 10 nəfər, 100 nəfər, lapozun 500 nəfər. Amma bütövlükdə Azərbaycan xalqının bu gün yeganə informasiya mənbəyi rus dilidir. Rus dili niyə qapanmalıdır? Niyə rus dilində verilişlər olmamalıdır? Yəni bu gün desək yox, bizim ölkəmiz müstəqildir. Bununla məsələni həll etmək olmaz. Tədricən əgər bizim verilişlərimiz doğrudan da, lap da xəbərlərimiz, bizim xəbərlərimiz bir saat görürsən çəkir, heç mövzə əhəmiyyət bağlı olmayan şeylərdir. Baxaq görək, onların keyfiyyəti yaxşılacaq, tədricən biz o verilişləri götürərik. Hətta mən deyərdim ki, indi kimsə o kabel televiziyasında CNN-ə baxır, ondan sonra BBC-yə baxır, imkanı var baxır. Bəlkə obrusu vətəndaşlar informasiya almaq istəyir. Mən elə hesab edirəm, bax burada keçid dövrü deyiriksə, burada tolerantlıq çox lazımdır. Bizim məmurların çoxusu dolların nə olduğunu bilir. Çünki o gündəlik həyata daxil olmuş şeydir. Amma informasiyanın nə olduğunu çox təəssüf ki, biz elə bilmirik. Burada mütəxəssis söhbətinə böyük ehtiyac var. Mən elə isə bilərəm ki, Azərbaycan televiziyası, radiosu, o mətbuat şurası, bilmirəm, onu da başına gətiriblər, kimisə tanınmamış bir adam qoyublar. Mən onun haqqında fikir söylə bilmərəm. Amma onlar yığışmalıdır, ictimai fikir öyrənməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bizim teleradio verilişlərinin o ingilisər deyilir background, bu ictimaiyyətlə əlaqəsi yox dərəcəsində. Bir tərəfdən üfürürlər gecə gündüz, amma nə şəkildə qarşılanır? Məsələn, mənim kimi minlərlə adamlar bugünləri Azərbaycan televiziyasına üz döndərib. Baxmıram, çünki heç nə tapa bilmirəm orada. Bu eləcə də bizim acizət seyircilərimiz, vətəndaşlarımız. Qadağa qoymaqla, Sevda xanım, məsələni həll eləmək olmaz. Burada tədricən təkamül yolla keçməliyik və verilişlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmalıyıq. Elə eləməliyik ki, bizim tamaşaçı gəlsin Azərbaycan dilində kanalı açsın, baxsın. Bu şəkildə mən məsələnin həllini görürəm.
Aha, bax, mesaj gəldi sizə. Deyir, bəs onda niyə bu məsələyə etiraz eləmirsiniz? Ziyalı kimi niyə səsinizi çıxarmırsınız, yazır dinləyicimiz? Axı, dublyajın keyfiyyəti pis olanda adam həmin filmə baxa da bilmir, yazır.
Mən çox üzr istəyirəm. Bu barədə indi burada dastan deməyə mənası yoxdur. Mən çox yazmışam və bir dəfə də yazmışım yol ki, pal ki, rus dilindən tərcümə eləmişlər, bizimkilə ağac uğac. Mən də çox etiraz səzimi bildirmişim. İndi bilirsiniz necə deyir? Mən burada lap açıq deyirəm. Əvvəla rəsmi deyilən mətbuat var. Orada tənqidi fikirləri yaxına qoymurlar. O birisi mətbuatda geniş xalq kütlələri oxumur. Üçüncü bir məsələ də var ki, xalqın pulu yoxdur bugün, geçsin, qəzet alsın, oxusun. Əgər o adam bilmək istəyirsə mənim etirazımı, bu həftənin bizim yol qəzetini birinci gündən bugünə qədər alsın, seriya şəklində məqələlər vermişəm, dillə bağlı. Oxusun, görsün, mən fikrimi necə izah edirəm, necə əsaslandırıram söhbət, ondan gedir ki, bugünləri doğrudan da sual vermək asandır. Niyə etiraz eləmirlər? Neyinim mən? Yuxarı çıxım küçəyə deyim, ay cəmaat serialları bərpa eləyin. Belə deyil axı məsələ. Məsələ biraz qəlizdir. Ona görə də xanım oxusun. Təkcə iqtidar mətbuatın yox, həm də internetdə oxusun. Onda görər ki, doğrudan da hansı fikirləri biz söylüyoruz, amma əməl olunmur artıq bizlik deyil.
Buyurun, Rəmiz bəy.
Hala bilirsiniz, bizim xəbər dili bir dəfə radio, televiziya və qəzetlərimizdə oturmuyor. Müştür nə olmur? Niyə demir ki, məsələn, filan prezident ölkəmizə gəldi? Niyə demir? Düyə keçməsə olmayacaq. Qeyri-funksional olur, adam ürküdür. Eləcə də bizim o bəzi dublyaj olunan şeylər, görürsən, süynidir, saxta, acıbınca deyil, xalq dilində deyil də belə. Dialoglardır, bunu ver ki, belə qabiliyyətlə yazın, yaxşı səslənsin. Olmur, belə şeylər var. Bunlara qarşı mübarizə aparmaq lazım. İndi o uşaq da yazır, gənc dinləyici, düz deyir. Biz buna etiraz eləməliyik və eləməli belə özdə çox sərt eləməliyik. Və doğrudan bir ictimai fikir nəzərə almaq lazımdır. Radio Televiziya Şurası, bunlar biraz əzbər şeydən yanaşırlar belə. Ki, konstitusiyada belədir, bitdi. Bu dillərdən başqa, Azərbaycan dilinin özündən başqa heç bir dildə ola bilməz. Bu da mümkün olan şey deyil, daha ayrı məsələ.
Ramiz Əsgər, daha bir mesaj oxuyum. Azad müəllim yazır bizə, daha doğrusu zəng vurub prodüserimizə söyləyib. Şəxsən mən öz dilimdə oxumuşam yazır, rus dili deyiləm, amma sevdiyim filmlərə ancaq rusca baxıram. Çünki Azərbaycanca bir şey anlamıram, həzz almıram, kinonun ləzzəti qaçır. Bax, bunu da Azad müəllim deyib. Və bizim sorğumuz da var, əziz dinləyənlər. Azərbaycan dilində ən sevdiyiniz, ən çox xoşladığınız söz nədir? Soruşmuşuq bakılılardan. Görək nə söyləyiblər.
Azərbaycan dilində ən gözəl sözlər ana, ana vətən və atadır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə soruşur. Biz ki, ya Peyğəmbər günah eləmişəm, bu adam üç dəfə qayıdır, günah eləmişəm. Mən nə edə bilərəm ki, cənnətə düşün. Peyğəmbər buyurdu ki, siz üç dəfə zarbada dedi ki, get anana xidmət edə, ömrünün axırına qədər. Dördüncü dəfə dedi ki, get həm anana, həm atana xidmət edə. Yəni, ana bu qədər müqəddəs, böyük və şərəflidir.
Azərbaycan dilində sözlərimiz çoxdur. Ən gözəl dil bəlkə dövlətdə bizim dildə, ölkələr arasında öz dilimizi çox sevirəm. Bir də ümumiyyətlə, bugün ben deyirəm, ümumiyyətlə bu söz çox mühəm hər işlədirəm də, çox ürəyim yaxındır. Ümumiyyətlə, bir sözlə, şirin səslənir bu sözlərimiz.
Ürək, qəlb, bu sözlər bölünmür, bir məyana daşıyır. Sözlərdən daha çox.
Böyük məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm. İncə səslənir, daha mədəniyyət olur.
Mən fikrimə görə Azərbaycan dilində ən gözəl söz vətən sözüdür. Vətən gözəl səslənir, həm də dərin məna imanlıdır.
Vətən dilində ən çox xoşuma gələn söz ana, vətən sözləridir ki, onda vətən və ananı çox sevdiyə görə vətəni də anan kimi sevirsən. Ona görə o söz də mənim çox xoşuma gələn.
Çünki ulduz özü parlaqdır, xoşuma gəlir. Ondan bir də göy üzündə olur.
Aha, ən maraqlı saxırıncı cavabıdır məncə. Ulduz parlaqdır, həm də göy üzündə olur. Sizin ən çox xoşladığınız Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində nədir? Mənim üçün də maraqlıdır. Və yəqin dinləyicilərimizə
də. Məsələ, mən belə sevirəm, ən gözəl söz sevgi sözüdür, sevgi. Ondan gözəl söz təsəvvürmə mümkün deyil.
Buyurun, Fəxrəddin.
Azərbaycan dili mənim üçün o qədər şirindir ki, o qədər əzizdir ki, mən hətta indiyə qədər, bu yaşıma qədər fikirləşməmişəm ki, bunun hansı sözü daha şirindir, onu seçib götürmək olar. Mənim üçün bütövlükdə dilin özü əzizdir, şirindir.
Bu da Fəxrəddin Veysəlinin fikriydi. Onda verişimiz sona çatmaq üzrədir. Son sualı verim sizə. Sizcə dil olimpiadalarının, cürbəcür yarışların keçirilməsinə, məhz dilin inkişafını hədəf alan əsərlərin mükafatlandırmasına və digər bənzər yarışmalara necə baxırsınız? Bu işdə mediadan, özəlliklə televiziyalardan necə yararlanmaq olar sizcə?
Bilirsiniz, Sevda xanım, bizdə elə şərait yaranmalıdır ki, bazar iqtisadiyyatıdır. Ayrı-ayrı sahibkarlar. Bəli. Dilin inkişafına, dillə bağlı əsərlərin meydana gəlməsinə, çap olunmasına, xüsusi fondlar ayırsınlar, pullar ayırsınlar. Amma bugün bizim sahibkarlar bunu eləyə bilmirlər. Qorxurlar, çəkinirlər. Yəni, doğrudan da əsərin mükafatlanması, hamı yığışıb desin ki, bu əsər gözəl əsərdir. Görək doğrudan da xalqını gözəl əsər kimi qəbul eləyirmi? Gərək, belə deyək də, bizim bir gözəl yazışımız var, Sabir Əhmədli. Sabir Əhmədlinin bir romanı çıxıb, Ahirət Dünyası, Ahirət Sevgisi. Və orada başqa iki roman da var, bir də Kefdir. Mən son illərdə oxuduğum əsərlər içində bu qədər mənə gözəl təsir bağışlayan əsər görməmişəm. Amma gəlin baxaq görək, bu gün Sabir bəyin bu kitabını biz mağazalara tapa bilirikmi? Ümumiyyətlə, bizim kitab mağazaları nə gündədir? Mən yazmışam, bir dənə burada Nizaminin altında bir kitab mağazamız vardı. Onu da oradan çıxartdılar, indi vağzalın ətrafında. Su ilə bir yerdə, padvalda yerləşir cizləmədə. Kitablara vəziyyət, münasibət çox pisdir. Ona görə də dil əslində kitabdan başlayır. Uşaq da, böyük də, evində rahat oturanda təkcə televiziya yox, həm də kitab oxumağa xoşlayır. Bunu biz, bu işə nail olmayana qədər bizim irəliləyişimiz olmayacaq.
Mən də hesab edirəm, təşviq eləmək lazımdır. Hər cür olimpiadanın müsabiqəni. Təşviq.
Bəli. Bu isə Ramiz Əsgərin fikriydi, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırdıq bugün Can Bakıda sabah. Çünki beynəlxalq ana dili günüdür. Qonaqlarımız filologiya doktorları Professor Fəxrəddin Veysəli və Ramiz Əsgər oldu. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm, gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azərbaycan dili haqqında bir saat bizimlə söhbət etdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Amma Sevda xanım, ən gözəl dilimizin ən gözəl təbliğatı sizin ifanızdadır. Siz bu dilə o qədər gözəllik, o qədər şirinlik gətirirsiniz ki, mən qulaq asıram sizə, mütəmadi olaraq. Sadəcə olaraq son zamanlar bu dalğanın getməsi ilə bağlı. Amma siz o qədər şirin, o qədər gözəl aparırsınız ki, mən çox arzu eləyərdim ki, bizim digər aparıcılarımız da elə azadlığın özündə sizdən öyrənsinlər. İntonasiyanı, o şireni, o ritmi, o melodiyanı siz kim tutabilirsiniz?
Sağ olun, çok sağ olun.
Ben de
teşekkür ederim. Ana dili şirindi, şirindi, şirindi. Ana dili şirindi. Hem tabibdir, hem merhem. Şirin söhbet şirindi. Hem tabibdir, hem merhem. Şirin söhbet yerindi, şirin söhbet yerindi, şirin söhbet yerindi. Hem tabibdir, hem merhem, şirin söhbet yerindi. Şirin düşer, zülfüze şirin düşer, şirin düşer, zülfüze şirin düşer. Ferhat Kaya çapanda, yadına şirin düşer. Ferhat Kaya çamanda, yadına şirin düşer, yadına şirin düşer, yadına şirin düşer. Ferhat Kaya çamanda, yadına şirin düşer. Şirin kimi? Şirin kimi, güzel söz şirin kimi, şirin kimi, şirin kimi,